Това, което слушахме до сега, се оказа увод и заключение на моята проповед. Реших да поставя този въпрос за размишление днес и всеки от нас да му даде отговор за себе си. Кое ме накара да поставя такъв въпрос? Думите на апостол Петър в неговото второ писмо, 3 глава, 11 стих. Той обобщава. Понеже всичко това ще се стопи, какви трябва да сте вие в свято живеене и в благочестие? И той поставя въпрос. Понеже всичко това ще се стопи, т.е. Христос ще се завърне. И трябва да завари един народ, който живее в святост и в благочестие. Всъщност, от най-ранно детство ние започваме да се подготвяме за живота, който ни предстои, независимо колко дълъг ще бъде. И от тази подготовка зависи и как ще го прекараме. Дали ще бъде напразно или не. Дали ще имаме изказването на Соломон, суета на суетите и гонене на вятъра, или ще има изказването на апостол Павел, който ще каже, пътя свърших, вярата опазих и сега очаквам венеца, който праведния съдия ще ми въздаде. Влизайки в живота, човекът създава живот. Днеска чухме една чудесна новина. Родил се нов човек в нашата църква, в нашето семейство. Но той също трябва да бъде подготвен за живота, докато Христос се завърне. Обикновено, когато говорим за живота, трябва като вярващи да обърнем внимание, че Библията ни говори за сегашния временен живот, но тя е вложила един термин, наречен вечен живот, който започва сега с приемането на Исус Христос в сърцето, преминава през времето, когато очакваме Христос да дойде, възможно е да премине и през долината на мрачната сянка или гроба, и след това да продължи във вечността. Тази вечност ще започне с една особена среща. За нея четем в книгата Откровение 20 глава от 11 и 12 стих. След това видях един бял, голям бял престол, и онзи, който седеше на него, от чието лице побягнаха земята и небето, че не се намери място за тях. Видях и мъртвите, големи и малки, стоящи пред престола. Едни книги се разгънаха. Разгъна се и друга книга, която е книгата на живота. И мъртвите бяха съдени според делата си по написаното в книгата. Или в книгите. Една особена среща пред един голям бял престол. И за тази среща ние трябва да бъдем готови, защото ще даваме отговор за живота, който сме водили в периода на подготовката. Всъщност, Свещеното писание ни казва, че всяка една среща с Бога изисква съответната подготовка. Такива срещи е имало. В момента се сещам за срещата на Мойсей с Бога в пустинята. Беше много неочаквана и той не взема под внимание нещо много важно и трябваше да бъде напомнено. Събуй обувките си, защото място, на което стоиш, е свято. Но аз искам да обърна вниманието ви върху друга една среща, която изискваше подготовка и беше казано какво точно трябва да бъде направено. Отиваме напред във времето, когато Моисей е извел еврейския народ и пътуват към Хананската земя. Преминали са през морето, преживяли са някои опитности и тези опитности бяха свързани с чудеса и навлязоха в близост до една висока планина. Планината Синай. И там трябваше те да се срещнат със своя Бог. Да, по време на своето дългогодишно преживяване в Египет бяха виждали статуи и рисунки на много божества. Някои от тях бяха възприели свещената крава. Но сега те щяха да се срещнат с живия Бог. Не с някаква статуя или някаква рисунка, а с живия Бог. И трябваше да бъдат подготвени. За тази подготовка четем в книгата Изход, 19 глава, 10 и 11 стих. Господ рече още на Мойсей: иди при людете, освети ги днес и утре, нека да изперат дрехите си и нека да бъдат готови за третия ден. Колко неща трябваш да направят? 3. Да бъдат осветени, да изперат дрехите си и да са готови на третия ден. Защото на третия ден Господ ще слезе на Синайската планина пред очите на всичките люде. За тази среща четем един важен коментар в книгата Патриарси и пророци. През тези промеждутъчни дни, всички трябваше да използват времето да се приготвят най-тържествено, за да се явят пред Бога. Техните тела, дрехи, трябваше да се очистят от всяка нечистота и когато Мойсей щеше да им сочи греховете, те трябваше да се отдават на смирение, пост и молитва, за да очистят сърцата си. Мойсей трябваше да помага. Да им посочва какво точно трябва да правят през тези три дни. Това трябваше да прави Иеремия в неговото време. Това трябва да прави остатъка в нашето време. Да посочва на хората в същото време и той самия да се подготвя, но да посочва на хората какво трябва да правят. И наистина на третия ден стана срещата. Бегла е картината, която виждате, но художника се опитал все пак с човешки средства да представи как Господ слиза на планината Синай, за да се срещне със своя народ. Народа, който от три дни очакваше срещата и се подготвяше за нея. Отново коментар в книгата Патриарси и пророци за тази среща. На утринта на третия ден, когато всичкия народ обърна очите си към планината, върхът ѝ беше покрит от един гъст облак, който ставаше все по-черен и по-гъст. Тогава се чу един звук като тръба, който викаше народа да се срещне с Бога и Мойсей ги поведе към подножието на планината. Така страшни бяха знаковете на присъствието на Йова, че израелтяните се разтреперяха от страх и паднаха на лицата си пред Господа. Не искаха да продължат нататък. Мойсей после ще разказва как те се обръщат към него, казват: ние сме до тук, ти продължавай нагоре. Нямаме кураж, не смеем да стигнем до там. Такава беше срещата край планината Синай. Скъпи братя, сестри и приятели, предстои нова среща. И не на еврейския народ, а на цялото човечество. Не на планината Синай, а тук, в на територията на цялата планета. За тази среща отново говори апостол Петър в своето второ послание, трета глава, но сега 10 и 12 стих. А Господния ден ще дойде като крадец, когато небето ще премине с бучение, а стихиите на жежни ще се стопят и земята и каквото се е вършило по нея ще изчезнат. Като очаквате и ожидате дохождането на Божия ден, поради който небето възпламенено ще се стопи и стихиите на нежежни ще се разложат. Търсих някаква картина. Малко да ни приближи към това, което ще стане. Това, което виждате, наистина е страшно. Които са го виждали, наистина са преживявали ужаса си. Но това, което предстои, е много по-вълнуващо и много по-силно. И се питаме, как ще стоим в присъствието на Бога? Книгата Откровение ни казва, че хората в този ден ще се разделят на две групи. Едните ще викат, паднете върху нас и скрийте ни от идещият. Това са хората, които не са се подготвили за срещата с Бога и сега се обръщат към планините. Някога прочетох едно изречение, което ми остана в ума. Ще го повторя още веднъж. Тези, които сега не се молят на Твореца, един ден ще се молят на Творението. А ще има и друга група, която няма да се оплаши, както Мойсей не се оплаши, а се качи на планината Синай. Ще има една група, която ще казва, ето този е наш Господ. Чакахме го и сега ще се радваме в присъствието му. Тази среща предстои. Но трябва да решим коя група искаме да бъдем. Ако искаме да бъдем групата, която ще се радва, трябва да преживеем подготовката за нея. Народа трябваше да направи три неща. Исус Христос ни казва, че и ние трябва да направим няколко неща. Разказвайки една притча, записана в Матей 25 глава, от 10 стих. Всъщност, аз само част от тази притча вземам, която предупреждава. А когато те отидоха да купят, младоженеца пристигна и готовите влязоха с него на сватбата и вратата се затвори. После идват и другите девици и казват, Господи, Господи, отвори ни! А той в отговор рече, истина ви казвам, не ви познавам. Какви са тези девици? Тук Исус разказа притчата за сватба, ориенталска сватба, в която младоженица идва вечер и трябва да има, сега ги наричаме шаферки, които ще трябва да осветят тържеството, за да се вижда, че има сватба. И там има 10 момичета. И тук имаме три неща, които те трябвало предварително да подготвят. Първо, трябвало да бъдат девици. Второ, да бъдат облечени в бели дрехи, подходящи за девици. И трето, да имали запалени светилници. Какво означава да бъдат девици? В никакъв случай не означава, когато говорим сега за нашето време, за тези, които очакват Исус Христос да дойде, не означава, че непременно трябва да бъдат момичета. Ако трябва да търсим какво означава да бъдат девици, отговора най-добре, най-ярко можем да намерим в книгата Йов. Първа глава, първия стих. Имаше в земята Уз един човек на име Йов, който беше непорочен, правдив, приближаваше се към Бога и се отдалечаваше от злото. Ако Божия дух е успял да махне от моя характер пороците, ако ни е научил да живеем правдиво, истински, пълноценно, да живеем истината истински, а не като лот на шега, ако се приближаваме към Бога, миналата събота бях в една църква, разисквайки съботно училищния урок. И там стана дума за името, което ние носим като църква. И го цитираха. Църква на адвентистите от седмия ден. И някой веднага реагира. Само от седмия ден ли сме адвентисти? Или всеки ден? Името малко като че ли може да подведе хората. Приближава се при Бога всеки ден. И в същото време се отдалечавал от злото. И тук имам пак едно изречение, което ми харесало. Като знаеш, че си слама, бягай от огъня. Обикновено имаме този израз. И много често го повтаряме, не знам каква цел преследваме. Грешни сме, много сме грешни, ние сме грешници. Добре, такива сме, слама сме. И като сме слама, какво да правим? Да бягаме ли към огъня? Йов знаел, че е слама. И се отдалечавал от злото. А злото напира да ни превземе, да ни залее като цунами. И ние трябва да бягаме от него, защото това е част от подготовката. Ако имаме това, ние можем да се наричаме девици. Тоест, тези, които Исус е поканил да направят сватбата по-тържествена. Второто беше да се облекат бели дрехи. Бялата дреха е Христовата правда. Да, съгрешаваме. Най-често неумишлено. Понякога принудени от обстоятелствата и почти никога, но е възможно, като Юда, да планираме да съгрешим. Но когато сме изповядали греховете си, и когато сме се кръстили, ние сме били облечени в Христовата правда. Той ни е оправдал. Можем да я изцапваме тази дреха. Допуска се. И разбира се, има решение на въпроса. Но в никакъв случай не трябва да я събличаме. Когато напусна редовете на Божия народ, обърна гръб на Иерусалим и тръгна към Ерихон, аз събличам дрехата. Това не бива да правя. Задължително трябва да съм облечен в неговата дреха. И да се моля Господ, че Святия Дух да я чисти, когато изцапвам. За да мога след това да получа и короната, която Господ ще даде. И третото, за което сестра Маринова говори, светилника ми да гори, да свети. Аз да съм този, който е светилник, който обаче свети. Какво означава това? Исус го казва. Като видят добрите ви дела, да прославят вашия Отец, който е на небесата. Моето християнство, моя християнски живот, това е светлината. Хайде още веднъж да си повторим. Какво се очаква от девиците? Да бъдат такива. Второ, да бъдат облечени в бялата дреха на Христовата правда. Да бъдат оправдани. И трето, светилността им да светят. Къде бил проблема обаче на онези момичета, на които се казал не ви познавам? Това ще прочетем в книгата Притчи Христови. Те не са се покорили на действието на Святия Дух. Не са паднали върху скалата Исус Христос, за да се съкрушат естеството си. Те приемат Словото с готовност, но не прилагат принципите му на дело. Словото не произвежда в тях трайно влияние. Вярващите поставени с неразумни девици и са се задоволили с едно повърхностно дело. Те не познават Бога, не са направили характера му предмет на специално изучаване. Те не са влезли в общение с Него. Кой от учениците на Исус Христос ще чуе думата «Не те познавам»? От 12-те.
Юда.
Беше ли в редовете им? Беше. Но това, което е написано в книгата Притчи Христови, се отнася за него едно към едно. Но аз се моля да не се отнася за нас. Да сме паднали върху скалата Исус Христос, за да се счупи онази черупка, която пречи хората да видят ядката. Да познават църквата ни като тази, която се отзовава винаги и за всичко. Аз съм благодарен на Бога, че хората се обръщат към нас да се молим за тях. Търсят ни. Съжалявам, че не успяха да пуснат снимката на Розалина. Миналата седмица ви е пусната как е изглеждала преди няколко месеца, а с нощ видяхме как изглежда сега. Но тя казва, аз вярвам в Бога, че ще ми помогне. И се обръща към нас и казва, молете се. Това означава, че църквата все пак е отговорила по някакъв начин на нуждите. Че свети. Но нека още повече да светне. Защото предстои голямата среща. И нашата готовност се състои точно в това. Сега в края ще дам думата на доктор Лука, който ще ни даде няколко съвета. Лука 12 глава от 34 до 40 стих. Защото където е съкровището ви, там ще бъде и сърцето ви. Кръстът ви да бъде препасан и светилниците ви запалени. Самите вие да приличате на човеци, които чакат господаря си, когато се върне от сватба, за да му отворят незабавно, щом дойде и похлопа. Блаженни онези слуги, чието господар ги намери будни, когато си дойде. Истина ви казвам, че той ще се препаше и ще ги накара да седнат на трапезата и ще дойде да им послужи. Този, на когото сега ние служим, един ден ще ни послужи. Никъде, никоя планета не е преживявала това, което ще преживее нашата планета. И ако дойде на втората стража или на третата стража и ги намери така, блаженни са онези слуги. Но това да знаете, че ако домакинът би знаел в кой час ще дойде крадецът, щеше да бди и не би оставил да му подкопаят къщата. Бъдете и вие готови, защото в час, когато го не мислите, човешкият син иде. Мислим ли за пришествието? И даваме ли възможност на Святия Дух да ни подготвя и да ни използва? Това са въпроси, които чакат отговора. Бог да благослови църквата ни с много сили и много мъдрост, а Божия Дух да я подготви за онази славна среща. Амин.